στα λιμάνια και στα ναυπηγεία. Του θανάτου τα καζάνια στα μηχανουργία. Λιώνουν τα νιάτα μας στη δύο πάλι. Με τα κομμάτια μας δένει τα τσάλι. Λιώνουν τα νιάτα μας στη δύο πάλι. Με τα κομμάτια μας δεν τα τσάλι.
Γεια σας συναγωνίστριες και συναγωνιστές, φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του ΠΑΜΕ. Γιώργος Μιλιώνης στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής και μια ακόμα εκπομπή για το βιβλίο. Όταν χτιζόταν το καράβι και υπότιτλος «Ρεπορτάζ για μια απεργία» είναι ο τίτλος του βιβλίου το οποίο θα επιχειρήσουμε να παρουσιάσουμε σήμερα. Συγγραφέας του ο Στέφανος Λουκάς, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Πώς απαντάμε σε απόψεις που χρησιμοποιούν εργοδότες προς τους εργαζόμενους, όπως «έλα να ζήσεις τα όνειρά σου στην επιχείρηση δουλεύοντας», «έλα να δημιουργήσεις», «έλα μαζί μας στο μαγικό κόσμο που φτιάχνουμε για σένα και βάλε τα δυνατά σου να διακριθείς»? Τι εννοούμε πρακτικά όταν αναφερόμαστε στη δουλειά μυρμηγκιού, μια συνηθισμένη έκφραση, και γιατί αυτός ο τρόπος αξίζει παρατήρησης? Ακόμα, τι εννοούμε για τις θυσίες του σήμερα με την επισήμανση ότι χρειάζονται, και ας μην είμαστε στην περίοδο των αλήγιστων της ταξικής πάλης? Αυτά είναι ορισμένα από τα ερωτήματα που επιχειρεί να απαντήσει το βιβλίο αυτό, το οποίο, όπως είπαμε, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή. Να επαναλάβουμε τον τίτλο: «Όταν χτιζόταν το καράβι, ρεπορτάζ για μια απεργία». Καλή ακρόαση.
Το κορμί μας και περισσιά κέρδη βγάζουν απ' τη δύναμη μας. Λιώνουν τα νιάτα μας στη δύο πάλι. Με τα κομμάτια μας δεν τα τσάλι. Λιώνουν τα νιάτα μας στη δύο πάλι. Με τα κομμάτια μας δεν τα τσάλι.
Το βιβλίο «Όταν χτιζόταν το καράβι, ρεπορτάζ για μια απεργία» έχει την δική του θέση στη λογοτεχνία που αφορά στην κοινωνική πραγματικότητα, στην λογοτεχνία που αφορά στην ταξική πάλη στην Ελλάδα. Είναι ένα βιβλίο μάχης, στο οποίο ο συγγραφέας επιδιώκει να δώσει με γλαφυρή γλώσσα, ώστε να διαβάζεται όσο γίνεται πιο εύκολα, να τραβάει τον αναγνώστη χωρίς πολλά καλολογικά στοιχεία, το κέριο, δηλαδή το πολιτικό στοιχείο. Και ποιο είναι αυτό? Είναι ότι δεν αφορά μόνο τις εργατικές κινητοποιήσεις για τους όρους πώλησης της εργατικής δύναμης στους καπιταλιστές, αλλά το σημαντικό είναι αυτή η δράση να είναι ενταγμένη στη συγκέντρωση εργατικών δυνάμεων για την Επανάσταση, ενισχύοντας το κίνημα και τον ταξικό αντικαπιταλιστικό του προσανατολισμό, ισχυροποιώντας ολόπλευρα την πρωτοπορία του κινήματος, το ΚΚΕ, και δυναμώνοντας τη συμπόδευση εργατικών λαϊκών δυνάμεων με την στρατηγική του. Όλα αυτά είναι υπόθεση των κομμουνιστών, όμως πρέπει να γίνουν και υπόθεση και των οπαδών και φίλων του ΚΚΕ και των πρωτοπόρων εργατριών και εργατών στους τόπους δουλειάς, στα συνδικάτα και όπως γίνεται και με το κάλεσμα της Κεντρικής Επιτροπής για συμπόρευση με το ΚΚΕ, να γίνει υπόθεση πλατύτερων εργατικών λαϊκών μαζών. Αυτό επιδίωξε ο συγγραφέας να δώσει μέσα, αυτό το στοιχείο να δώσει μέσα από το βιβλίο «Όταν χτιζόταν το καράβι, ρεπορτάζ για μια απεργία».
Γεμάτα ξαναπήγα, κανείς δεν θα περάσει, χάλιο να πάμε όλοι μετανάστε. Πέρασε ένας μήνας, οι μηχανές σκουριάζουν και τα παιδιά κρυώνουν και πεινάνε. Στους δρόμους της Αθήνας φέιλ βολά μοιράζουν, εργάτες κι υποστήριξη ζητάνε. Στους δρόμους της Αθήνας περιβολά μοιράσουν, εργάτες κι υποστήριξη ζητάνε.
Το βιβλίο έχει την δική του θέση για τρεις κατά τη γνώμη μας λόγους στην λογοτεχνία που αφορά στην ταξική πάλι στην Ελλάδα, λόγους που δεν χωρίζονται βέβαια με τύχη μεταξύ τους, αλλά διαλεκτικά αλληλοσυμπληρώνονται. Ο λόγος που τους απαριθμούμε είναι μόνο σχηματικά για να γίνει καλύτερα κατανοητό αυτό που θέλουμε να πούμε. Πρώτα-πρώτα το βιβλίο έχει την δική του αξία ως ρεπορτάζ για μία νικηφόρα απεργία που διήρκεσε 40 μέρες. Αποτελεί έτσι μία απάντηση στη λύθη που επιχειρείται να πέσει πάνω στην ιστορία και τους αγώνες του ταξικού εργατικού κινήματος τα τελευταία 45 χρόνια. Αυτό, η λύθη δηλαδή, είναι ένα δηλητήριο που ο ταξικός αντίπαλος επιχειρεί να ρίξει στις φλέβες του εργατικού κινήματος. Και όταν το κάνει αυτό, φυσικά δεν έχει στο μυαλό του την ιστορία του κινήματος ως παρελθόν, αλλά κυρίως ενδιαφέρεται για το μέλλον. Δηλαδή η αστική τάξη και το μακρύ της χέρι μέσα στο κίνημα, ο οπορτουνισμός και η σοσιαλδημοκρατία, θέλουν να ξεχαστούν οι αγώνες της εργατικής τάξης. Θέλουν να εμπεδωθεί στη συνείδηση των εργατών ότι οι αγώνες τους είναι άχρηστοι και αχρίαστοι. Θέλουν να κάνουν τους εργάτες να πιστέψουν ότι μόνο ως κοινωνικοί εταίροι, σε συνεννόηση με τα αφεντικά, μπορούν ενδεχομένως να πάρουν κάποια ψίχουλα από τον κοινωνικό πλούτο που παράγουν με τη δουλειά τους και εφόσον το αντέχει η οικονομία, όπως λένε. Να πιστέψουν οι εργάτες, θέλουν, πως ακόμα και για το παραμικρό που αφορά στις ανάγκες τους, πρέπει να μετράνε τις αντοχές της οικονομίας, τα συμφέροντα και τα κέρδη των αστών δηλαδή. Και πάνω απ' όλα επιχειρούν να κάνουν τους εργάτες να πιστέψουν ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος έξω από τον καπιταλιστικό, και μάλιστα ότι ο μόνος δρόμος είναι όχι μόνο ο καπιταλιστικός, αλλά και η ανάθεση σε κάποια κυβέρνηση αστική της επίλυσης των ζητημάτων τους μέσα στον καπιταλισμό με τις προϋποθέσεις που αναφέραμε λίγο πιο πάνω. Και ως εκεί. Επιχειρούν να μην πιστέψουν οι εργάτες τη δύναμή τους, να μην ζητούν και να μην πορεύονται συντονισμένα ενιαία ως τάξη στο δρόμο της ανατροπής της καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Βέβαια, η ταξική πάλι και τους διέψευσε και θα τους διαψεύσει. Οι αστεί θα φάνε ακόμα μια φορά τα μούτρα τους.
Για και στον αγώνα, κόντρα πάμε στο χειμώνα, όλη γυνά ομορφήνη, το όνειρο ζωή να γίνει.
Από το βιβλίο ένα απόσπασμα. Τα αφεντικά έχουν αλλάξει τρόπους. Τώρα δεν έχει απόστρατους να σε κυνηγούν τώρα σου λέει επιχειρησιακή κουλτούρα, άκου κουλτούρα, σου χαϊδεύει τα αυτιά, κουλτούρα, σε ανεβάζει. Έλα να ζήσεις το όνειρό σου στην επιχείρηση δουλεύοντας. Άκου να ζήσεις το όνειρό σου, έλα να δημιουργήσεις. Ούτε ο Θεός δημιουργός του κόσμου, μύθοι παράλληλοι. Έλα μαζί μας στο μαγικό κόσμο που φτιάχνουμε για σένα και βάλει τα δυνατά σου να διακριθείς. Η φαντασία στην εργασία και η εικονική πραγματικότητα. Τέτοια φτιάχνουν και δελεάζουν. Σου λένε, η επιχείρησή μας είναι μια ορχήστρα συμφωνικής μουσικής, που είναι ο αρμονικός συνδυασμός πολλών διαφορετικών οργάνων. Μια αρμονική συνεργασία και συμμετοχή στο τελικό αποτέλεσμα, που είναι η εκτέλεση ενός έργου πολλών ακόμα διαφορετικών ανθρώπων. Για το τελικό αποτέλεσμα δεν έχει καμιά απολύτως σημασία το φύλο, το χρώμα, η εθνικότητα, η θρησκεία ή άλλο χαρακτηριστικό. Γιατί μεταξύ όλων υπάρχει μια κοινή γλώσσα, η μουσική. Έτσι είμαστε εμείς. Και εσύ, να μην μπορείς να ακούσεις συμφωνική μουσική ούτε σε CD γιατί είναι ακριβό, όχι σε παράσταση. Λες όμως, σαν το ακούς, τι ωραίο περιβάλλον που φτιάχνουν, σαν ορχήστρα μουσικής που σε εφραίνει. Αυτό σου περνάνε και ας είναι κόλαση.
Μα κανείς δεν ξέρει στρατό. Ένα πρωί το στρατό το πιάνει η μηχανή. Τον βάζει από κάτω κι ακόμα να φανεί. Έβγα γρήγορα βρε στράτο να γραφτείς στο συνδικάτο. Να γραφτείς στο συνδικάτο. Έβγα γρήγορα βρε στράτο.
Κάθε μας προσπάθεια, πρόταση και ενέργεια επικεντρώνεται στο στόχο μας, ατενίζοντας πάντοτε το όραμά μας και έχοντας ως εφαλτήριο τις αρχές και τις αξίες μας. Πιστεύουμε ακράδαντα στο συγκριτικό πλεονέκτημα που δημιουργεί ο άνθρωπος, στη λύση που είναι ο άνθρωπος και στην αξία που προσθέτει ο άνθρωπος, λένε στις πληροφορίες που σου δίνουν, σαν πας να συμπληρώσεις βιογραφικό για να πιάσεις δουλειά. Τι λες ρε παιδί μου? Να που τα αφεντικά πιστεύουν στον άνθρωπο, πιστεύουν σε μένα. Μόνο να αυτό το τελευταίο, την αξία που προσθέτει ο άνθρωπος, ο εργαζόμενος άνθρωπος με τη δουλειά του, την παίρνει ο καπιταλιστής και του δίνει ένα μεροκάματο, μια απειροελάχιστη αξία από αυτήν που παράγει. Εδώ έχουμε ψυχικά υγιές εργασιακό περιβάλλον και φροντίζουμε για την ευεξία που σου δημιουργεί η εργασία στο δικό μας περιβάλλον, λένε. Και εσύ δεν μπορείς να καταλάβεις τη διαφορά. Σου έλεγε ο πατέρας σου πως είχαν πάντα έναν απόστρατο ή τέλος πάντων κάποιον σαν και αυτόν που σε είχε από κάτω σχεδόν με το βούρδουλα. Και τώρα σου λένε κουλτούρα με όλα τις τα παρελκόμενα. Και εσύ λες πως κάποτε οι επιχειρήσεις ήταν κόλαση. Τώρα γίνονται παράδεισος. Τώρα μπορώ να δημιουργήσω και να δικαιωθώ. Και ας σου κρύβουν πως η καταπίεση του μαστίγιου με την κουλτούρα του καρότου είναι σαν το ίδιο νόμισμα με τις δύο όψεις. Σου έχουν δημιουργήσει ήδη την ψυχολογία της ταύτισής σου με την επιχείρηση και τα αποτελέσματά της. Η δουλειά σου είναι η ιδιοκτησία τους. Σου μιλούν για αξίες, τις αξίες της επιχείρησης που σε κάνουν να τις θεωρείς δικές σου. Σου λένε πως εργοδοσία και εργαζόμενοι είναι το ίδιο. Στη συνείδησή σου ενσταλάζουν την ιδέα ότι ο ταξικός σου αντίπαλος είναι ο Θεός σου, το άλλο σου εγώ στη ζωή. Ότι εσύ και το αφεντικό είστε λίγο πολύ Σιαμαίοι. Όπως η επιχείρηση εξαρτάται από την εργασία σου, έτσι και η εργασία σου εξαρτάται από την επιχείρηση. Μόνο που το αποτέλεσμα της δουλειάς σου ανήκει στον εργοδότη. Και εσύ το χάνεις αυτό, συνεπαρμένος από την κουλτούρα. Οι δυνάμεις μας λίγες, μετρημένες στα δάχτυλα των δύο χεριών. Είχαμε και μερικές εφεδρίες. Η δουλειά μας γινόταν με όλες τις προφυλάξεις, καθένας στο χώρο του και με προσοχή. Σε ποιον θα μιλήσεις ανοιχτά, σε ποιον θα δοκιμάσεις με τρόπο να κάνεις κουβέντα για να δεις τι καπνό φουμάρι, να μετρήσεις αγωνιστικές διαθέσεις, να δημιουργήσεις εκεί που δεν υπάρχουν. Δουλειά και μέσα στο χώρο, αλλά και εκτός του ναυπηγείου. Από το λεωφορείο που σε άφηνε στο πέραμα για να μπεις στη λάντζα που σε πάει απέναντι στα αμπελάκια, μεσολαβούσαν 10 λεπτά της ώρας. Μα ήταν σημαντική η απέξω βοήθεια των συντρόφων. Ήταν καλό το υλικό και γόνιμο το χωράφι. Ο εργάτης, σαν τον αφουγκραστείς και του μιλήσεις τη γλώσσα του, σαν του πεις αυτά που έχει ανάγκη, που είναι τα δίκια του, θα σε πάει ο ίδιος στο διατάφτα, στο κάτι πρέπει να γίνει. Ρωτώντας, θα σε πάει στο «τι κάνουμε» και από εδώ ξεκινάει η δική σου δουλειά. Βασανιστική δουλειά, γιατί εκεί που σε έχει πάει στο διατάφτα, σαν του πεις, σαν ακούσει πρέπει να γίνει, αρχίζει το βάσανο, που έχει να κάνει με φόβους και ανάγκες μαζί. Ανάγκες για καλύτερες μέρες και φόβους, γιατί καθένας σκέφτεται ατομικά. Και σου λέει, «σας σηκώσω κεφάλι κόντρα στο αφεντικό, με έφαγε μαρμάγκα». Η απόλυση και η ανεργία ήθελε να πει και από πίσω να σε σέρνουν ένα κάδο υποχρεώσεις. Σπίτι, παιδιά, έξοδα που δεν τα βγάζεις πέρα δουλεύοντας, σκέψουν να σε πετάξουν έξω στην ανεργία. Στον Πειραιά, στα γραφεία της οργάνωσης, μαζευτήκαμε και ξαναμαζευτήκαμε. Εκτιμούσαμε και προχωρούσαμε, διορθώντας και συμπληρώνοντας. Κάθε φορά με βάση τα νέα δεδομένα. Τώρα πια αρχίσαμε να μιλάμε για την απεργία. Το ρίξαμε στον κόσμο για να δούμε αν θα το κάνει δικό του ζήτημα. Δεν ήταν και εύκολο. Γιατί θα πείτε ποιος δεν το ήθελε. Μα το ζητούμενο δεν είναι αυτό. Ένας σου έλεγε τι θες, απεργία και τι θα βγει. Θα χάσουμε μεροκάματα και το χειρότερο θα φάμε και απόλυση. Και ύστερα, άντε να μπει σε διαδικασία να βρεις δουλειά. Και πότε θα τη βρεις. Και μέχρι να τη βρεις, τι θα τρώνεις στο σπίτι. Άλλος σου έλεγε πώς να τα βάλεις με το αφεντικό. Με ποια δύναμη. Το αφεντικό είναι παντοδύναμο. Και εσύ του απαντούσες, η δύναμη η δική σου δεν νικέται, όχι ατομικά, μα όλων των εργατών. Τι θα κάνει το αφεντικό χωρίς εμάς, θα χτίσει βαπόρια μόνο του.
Τα πορτοκάλια πουλίτα, τα μήλα πεταμένα, κι γέρι στα μπαλκόνια τους, σαν φύλλα μαραμένα. Αχ, πατρίδα μου καημένη, ποια κατάρα σε βαραίνει. Αχ, πατρίδα μου καημένη, ποια κατάρα σε βαραίνει. Κι εμείς στην πόλη μια ζωή, υπαλληλοί κι εργάτες, να κουβαλάμε όλη μερής τα αφεντικά στις πλάτες. Αχ, πατρίδα μου καημένη, ποια κατάρα σε βαραίνει. Αχ, πατρίδα μου καημένη, ποια κατάρα σε βαραίνει. Απ' έξω από την πόρτα μας η ξένη σούρτα βέρτα, το αίμα τον υδρότα μας να πίνουνε απέρτα. Αχ, πατρίδα μου καημένη, ποια κατάρα σε βαραίνει. Αχ, πατρίδα μου καημένη, ποια κατάρα σε βαραίνει. Για κατάρα σε βαραίνει, αχ, πατρίδα μου καημένη.
Ο δεύτερος λόγος που το βιβλίο «Όταν χτιζόταν το καράβι, ρεπορτάζ για μια απεργία» έχει την σημασία του, είναι διότι φέρνει στο προσκήνιο την εργατική τάξη. Και το λέμε με τα λόγου γνώσεως. Η μεγάλη πλειονότητα των αστών λογοτεχνών συγγραφέων, αλλά και άλλων εντός εισαγωγικών προοδευτικών, μπορούν μέσα από τις σελίδες των βιβλίων τους να μιλούν για τα πάντα, να αναφέρονται γενικά στην κοινωνία, σε κοινωνικές ομάδες κτλ. Κτλ. Σε ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί, αλλά πάντα λείπει η εργατική τάξη. Και προσοχή στο σημείο αυτό, ως τάξη. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται, το οποίο πηγαίνει αρκετά χρόνια πίσω. Φυσικά δεν θα περίμενε κανείς από αστούς λογοτέχνες κτλ. Να φέρουν στο προσκήνιο των βιβλίων τους την εργατική τάξη και τους αγώνες της. Ωστόσο το ζήτημα των κοινωνικών ομάδων, των μειονοτήτων, της διαφορετικότητας κτλ. Από οπορτουνιστές και προοδευτικούς είναι μεγάλο θέμα, έχει τις αιτίες του και θα προσπαθήσουμε να το προσεγγίσουμε σε άλλη ραδιοφωνική μας αναφορά, γιατί εκτιμούμε ότι έχει τη σημασία του.
Τράβα στη γειτονιά να δεις τι κάνει μάνα και τούτη τη χρονιά. Κι αν τα λεφτά δεν φτάνουν, πες της και δεν μπορεί. Δε φταίνε τα παιδιά της, μα η μαύρη εμπορεί. Άλλο τίποτα δεν μένει, πολιτείες και χωριά στον αγώνα αδερφωμένοι για ψωμί, για λευτεριά.
Ο τρίτος λόγος που το βιβλίο «Όταν χτιζόταν το καράβι» έχει τη σημασία του είναι το πώς παρουσιάζει την εργατική τάξη. Διότι αν αυτή δεν είναι εξαφανισμένη από την λογοτεχνία αστών και προοδευτικών, όπως ήδη αναφέραμε, παρουσιάζεται συνήθως ως μια ομάδα φτωχών ή απαθών ανθρώπων που τους συμβαίνουν διάφορα, χωρίς οι ίδιοι να αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει και να αντιδρούν. Παρουσιάζονται ως μια ομάδα ανθρώπων που δήθεν το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι το καθημερινό ψωμοτήρι, με τη χυδαία έννοια του όρου, και τίποτα άλλο πέραν αυτού. Το βιβλίο λοιπόν καταρρύπτει αυτό το ψέμα. Παρουσιάζει την εργατική τάξη ως αυτό που είναι, ως δύναμη δημιουργίας. Δημιουργίας του συνόλου του κοινωνικού πλούτου, με τον ιδρώτα, το αίμα και το μυαλό της. Παρουσιάζει την εξέλιξη και τα άλματα της συνείδησης της εργατικής τάξης. Παρουσιάζει τον καθημερινό της αγώνα. Και μάλιστα εξέλιξη και άλματα που δοκιμάζονται, αποφασίζονται, πραγματοποιούνται και ελέγχονται συλλογικά. Και μέσα σε αυτή τη συλλογικότητα έχει τελείως διαφορετική και τη σωστή θέση αυτό που λέμε η προσωπική ευθύνη, η προσωπική συμβολή, όχι η ατομική ευθύνη των αστών. Το βιβλίο, γραμμένο από εργάτη, πιστεύει συνειδητά στη δύναμη της εργατικής τάξης, δίνει ανάσες, ανοίγει δρόμους. Αποτελεί πραγματικά τροφή για σκέψη. Είναι ένα βιβλίο που διαβάζεται πολλές φορές, γιατί πάντα σε κάθε παράγραφο ανακαλύπτεις κάτι καινούριο, κάτι που σε κάνει να το προσέξεις ακόμα καλύτερα και να σκεφτείς πάνω σε αυτό.
Ένα καράβι φεύγει πίσω στον Πειραιά, ανάφορα να δώσει στα μαύρα αφεντικά. Ανάφορα να δώσει στα μαύρα αφεντικά. Μεγάρα και Ελευσίνα ξεκινάνε για την Αθήνα, ξεκινάνε για την Αθήνα, Μεγάρα και Ελευσίνα.
Κεντρική φυσιογνωμία στο βιβλίο είναι ο Πέτρος, νέος άνθρωπος που πήγε να πιάσει δουλειά στο ναυπηγείο. Οι νέοι άνθρωποι πάνε για να πιάσουν δουλειά με όνειρα. Ξέρουν πως είναι κομμάτι αδιάσπαστο της ζωής. Όχι μόνο γιατί τους δίνει το μεροκάματο για να ζήσουν, αλλά γιατί ακονίζει συνεχώς το νου, τη σκέψη, κάνει καλύτερο τον άνθρωπο. Τον κάνει ολοένα και πιο δημιουργικό. Το ξέραμε κι αυτό. Δεν το ξέρουν όλοι έτσι. Μα εμείς κάτι είχαμε διαβάσει για την εξανθρώπιση του πιθήκου και το ρόλο της εργασίας αυτό. Η δουλειά, έλεγαν κάποιοι εργάτες στις κουβέντες, είναι δουλεία. Από εκεί βγήκε και η λέξη δουλειά. Μόνο που είναι μίζερη αντίληψη. Άλλο θέμα τώρα αν με τη δουλειά τους οι εργάτες φτιάχνουν τον κόσμο όλο, αλλά παίρνουν ψίχουλα, ίσα για να ζουν και να μπορούν να δουλεύουν και για την ώρα να φτιάχνουν τον κόσμο των αφεντικών. Για την ώρα. Όπως λέγεται το τραγούδι του Βάρναλη, «Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο, αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα έρθει ανάποδα ο ντουνιάς». Ο Πέτρος σκεφτόταν, η δουλειά είναι δημιουργία, αλλά ο δουλευτής, αποξενωμένος από τη δημιουργία του, αφού αυτή ανήκει στο αφεντικό. Αυτό καταλαβαίνει τη μίζερη ζωή της δουλείας. Μα το θύμα και το ψώνιο δεν μπορούν να ξυπνήσουν μόνα τους. Να γιατί στις κουβέντες με τους εργάτες έπρεπε να τους μιλάμε και για το τι είναι η δουλειά. Όχι μόνο μεροκάματο, αλλά και δημιουργία που μπορεί να γίνει δική μας, για εμάς, χωρίς τα αφεντικά. Αυτά είναι άχρηστα, γι' αυτό και αχρίαστα, κυφήνες. Να τα καταργήσουμε πρέπει. Το ναυπηγείο χωρίς εργάτες δεν δουλεύει. Χωρίς εργάτες βαπόρι δεν φτιάχνεται. Χωρίς αφεντικό όμως όλα γίνονται. Σάματης από τη δουλειά μας δεν βγάζει τα λεφτά του ο Τεμπέλης. Ό,τι έχει στην ιδιοκτησία του με το μεροκάματο τα έκανε. Και εμείς για δεν μπορούμε. Είναι θέμα μυαλού, εξυπνάδας, καπατσοσύνης που λένε οι αστεί. Είναι για δεν μας κόβει. Χαζοί είμαστε ή ανίκανοι. Και όλο ακούς. Είναι λέει αυτοδημιούργητος και ας έχει πατήσει επιπτωμάτων. Έτσι έγινε αφεντικό. Κι ύστερα, γίνεται να είναι όλοι αφεντικά.
Δε λίγανε τα ξεράδια και πονάνε τα ρημάδια, κούτσα μια και κούτσα δυο, στη ζωή στο ρήμα δυο. Μεροδούλοι, ξενοδούλοι, δερνανούλοι, αφέντες δούλοι, ούλοι δούλοι αφεντικό. Και μ' αφήνα νηστικό, και μ' αφήνα νηστικό. Πάνω χωρί, κάτω χωρί, ανηφόρη κάτι φόρη, και με κάμα και βροχή, ώσπου μου βγαίνει ψυχή. 20 χρόνο γομάρι, σήκωσα όλο το νταμάρι και χτίσα στην εμπασιά.
του χωριού την εκκλησιά του χωριού την εκκλησιά. Άιτε θύμα, άιτε ψώνιο, άιτε σύμβολο αιώνιο, αξυπνήσεις μόνο μιας, θα έρθαν από δαοντουνιάς. Άιτε θύμα, άιτε ψώνιο, άιτε σύμβολο αιώνιο, αξυπνήσεις μόνο μιας, θα έρθαν από δαοντουνιάς, θα έρθαν από δαοντουνιάς. Και ζευγάρι με το βόδι, άλλο πόι κι άλλο πόδι, όργωνα στα ρέματα, τα φέντο στα στρέμματα, και στο πολέμο όλα για όλα κουβαλούσα πολυβόλα, να σκοτώνω τη λαή για τα φέντη το φαΐ, να σκοτώνω τη λαή για τα φέντη το φαΐ. Άιτε θύμα, άιτε ψώνιο, άιτε σύμβολο αιώνιο, αξυπνήσεις μόνο μιας, θα έρθαν από δαοντουνιάς. Άιτε θύμα, άιτε ψώνιο, άιτε σύμβολο αιώνιο, αξυπνήσεις μόνο μιας, θα έρθαν από δαοντουνιάς, θα έρθαν από δαοντουνιάς. Κοίτα οι άλλοι έχουν κινήσει, έχει πλασικό κινήσει, άλλος ήλιος έχει βγει, σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Κοίτα οι άλλοι έχουν κινήσει, έχει πλασικό κινήσει, άλλος ήλιος έχει βγει, σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Κοίτα οι άλλοι έχουν κινήσει, έχει πλασικό κινήσει, άλλος ήλιος έχει βγει, σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Κοίτα οι άλλοι έχουν κινήσει, έχει πλασικό κινήσει, άλλος ήλιος έχει βγει, σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο, αξυπνήσεις μόνο μιας, θα έρθαν από δαοντουνιάς. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο, αξυπνήσεις μόνο μιας, θα έρθαν από δαοντουνιάς, θα έρθαν από δαοντουνιάς.
Το βιβλίο ανοίγει δρόμους γιατί ως ρεπορτάζ για μια απεργία δείχνει με ποιο τρόπο οι εργάτες ενός ναυπηγείου στις Σαλαμίνες τη δεκαετία του 80 μπήκαν σε κίνηση. Δείχνει με ποιο τρόπο οι πρωτοπόροι εργάτες κομμουνιστές, αξιοποιώντας κάθε πλευρά της προσωπικότητας των εργατών, στο μεγάλο σχολείο της ταξικής πάλης άρχισαν να εξηγούν βήμα-βήμα τι σημαίνει καπιταλιστική εκμετάλλευση, να την αποκαλύπτουν πίσω από την επιφάνεια της καθημερινότητας, να συνειδητοποιούν τη δύναμή τους, να βγαίνουν από το μικρό κόσμο που επιχειρούσαν να τους κλείσουν οι αστεί, να οργανώνουν τον αγώνα τους, που ταυτόχρονα προϋποθέτει αλλά και σημαίνει να πετάνε από τη συνείδησή τους τη σκουριά της σάπιας κοινωνίας. Κατέβαιναν που και που οι κοπελιές από το σχεδιαστήριο στη Χάραξη, οι σχεδιάστριες, για να δουν το δικό τους σχέδιο αποτυπωμένο στη Λαμαρίνα. Αντιγραφή έκαναν αυτές από το γενικό σχέδιο του βαποριού, έτσι φαινόταν, αλλά δεν ήταν απλή αντιγραφή. Το κάθε κομμάτι του σχεδίου αποτυπωνόταν σε κλίμακα. Το έφτιαχναν από την αρχή και έπρεπε να ξέρουν. Έχει και αυτή η δουλειά τα δικά της μυστικά. Δεν φτάνει μόνο να ξέρεις να διαβάσεις σχέδιο για να φτιάξεις σχέδιο. Οι κοπελιές καταλάβαιναν τον κόπο της δουλειάς, όλης της δουλειάς και όχι μόνο της δικής τους. Τι κι αν δεν δούλευαν στη Μουτζούρα, είχαν συνείδηση πως είναι και οι ίδιες κρίκος στην αλυσίδα των συνεργείων που σηκώνουν το βαπόρι. Και σαν έρχονταν κάτω στη Χάραξη, έρχονταν σεμνά και με σεβασμό στο μάστορα. Μα και ο μάστορας τη σεβόταν. Αν αποκτούσε λίγο παραπάνω οικειότητα, έριχνε και κανένα πείραγμα, αλλά ως εκεί, που να μην τη προσβάλλει. να μην χαλά τη συναδελφικότητα και τον αλληλοσεβασμό. Άσε που κοπελιές ήταν, έπρεπε να τις προσέχεις, να μην αισθάνονται άβολα από όλες τις απόψεις. Να μην δίνεις κακές αφορμές. Και ύστερα, τι κι αν είναι γυναίκες. Παλικαρίσια δουλεύουν και στην παραγωγή κατεβαίνουν και στο βαπόρι πάνω θα πάνε, αν χρειαστεί. Κακώς τις λένε οι αστεί, ασθενές φίλο. Άκου ασθενές φίλο, άκου να μην τις αφήνεις να σου κάνουν κουμάντο. Αντρική, καθυστερημένη αντίληψη, μαζιμωμένη χρόνια, σε μια κοινωνία που έχει στη ζωή της το διέρη και βασίλευε. Και διαμόρφωνε ψυχολογία στους εργάτες ότι οι εργάτριες είναι εκατότερές τους. Αλλά και οι ίδιες να αποδέχονται αυτή τη θέση. Τους το σφήνωνε στο μυαλό, αφού ήταν μέρος της σκουριασμένης θεωρίας και πράξης αιώνων για την κατωτερότητα του γυναικείου φύλου, που βόλευε τους αστούς για να δίνουν στις γυναίκες μικρότερους μισθούς και να τις μπαινοβγάζουν στη δούλεψή τους κατά πώς τους συμφέρει κάθε φορά. Έχουν μπόλικη δουλειά, μεγάλη παραγωγή. Τότε τις κολακεύουν, τους λένε τι ικανές που είναι και πως θα γίνουν ανεξάρτητες από τους άντρες, αφού θα έχουν δικό τους μεροκάματο και ας είναι μισερό. Τους λένε πως είναι καλύτερες από αυτούς, πως μπορούν να τους πάρουν τον αέρα τώρα που θα έχουν και δικό τους μεροκάματο. Η άτιμη εκμετάλλευση της ανάγκης της εργάτριας για δουλειά, γιατί σαν η παραγωγή τους πέσει, τις διώχνουν πρώτες, μα τις πενεύουν για να τις διώξουν. Πενεύουν το ρόλο που τους χρεώνουν στην οικογένεια, όχι τον πραγματικό τους, τη μητρότητα. Πατάνε σε αυτήν, αλλά δεν την υπολογίζουν.
Τα λεωφορεία γέμισαν φανέλες κι αναμένα μάτια. Σμάρει οικοδόμη μπρος στη δημαρχία, στις γωνιές η νύχτα γίνεται κομμάτια. Κόκκινη πόλη μες στα γιάζει. Βάλε τα ρούχα τα παλιά. Άρχισε να γλυκοχαράζει στα λασπωμένα σου γυαλιά. Μέχρι το λιμάνι πάνω στους κειμένους ώμους του εργάτη. Αίμα και τσιμέντο γίνονται χαρμάνι, χτίζε τη ζωή μας θάνατο γεμάτη. Κόκκινη πόλη μες στα γιάζει. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Έτσι μιλούσαν στους εργάτες, άνθρωπο τον άνθρωπο, μέσα και έξω από το ναυπηγείο, και όλα αυτά στη Μαστοράτζα ήταν σχεδόν άγνωστες λέξεις. Έτσι το έχουν κάνει αιώνες τώρα οι ταξικές κοινωνίες, δηλαδή αυτές που έχουν εκμεταλλευτές και εκμεταλλευόμενους. Και χρησιμοποιούν όλη τη σκουριά τους με τις καθυστερημένες ιδέες για την τάξη και το φύλλο μαζί, βολικές, καλοδουλεμένες, έτσι που να τις μασάνε, να τις καταπίνουν οι εργάτες, για να συνεχίζεται η εκμετάλλευση και η καταπίεση των εργατριών και των εργατών μαζί. Στους εργάτες μπορεί να μην, ήταν τόσο έντονες οι παλιές ιδέες για τη γυναίκα, αγαπούν τη συντρόφισσά τους, τη ζωή, τα παιδιά, την οικογένεια. Μα είπαμε, οι ρίζες της σκουριάς βαθιές, θέλει πολλή δουλειά, πάλι με αυτή τη σκουριά για να καθαρίσει. Να κρατάμε λοιπόν και το ματσακόνι. Χτυπώντας με το ματσακόνι, καθαρίζει η σκουριά. Επιστήμη για την ισοτιμία. Αυτό το ματσακόνι το χρειάζονται εργάτες και εργάτριες μαζί.
Σιγώνει η στιγμή που θα γεννηθεί ένας κόσμος σωστός. Η πίκρα και η οργή μέσα του πληγεί μας στα μάτια του φως. Σιγώνει η στιγμή που θα γεννηθεί ένας κόσμος σωστός. Για τη φαμίλια του, για τον αγώνα, ο Λόρδος πρέπει να σταθεί, να κάνει δύναμη, να μην λυγίσει, μέχρι το δίκιο του να βρει. Η πίκρα και η οργή μέσα του πληγεί, μα στα μάτια του φως. Σηκώνει η στιγμή που θα γεννηθεί ένας κόσμος σωστός. Η πίκρα και η οργή μέσα του πληγεί μα στα μάτια του φως. Σηκώνει η στιγμή που θα γεννηθεί ένας κόσμος σωστός.
Κι ύστερα, πού χρόνος για ξεκούραση, να φύγει σώμα και μυαλό από την πρέσα της δουλειάς, που είναι σκλαβιά αντί δημιουργία. Πού χρόνος να διαβάσω ένα βιβλίο, να δω μια ταινία, ένα θέατρο, να παίξω σκάκι που ακονίζει το μυαλό, ή ποδόσφαιρο με τους φίλους μου, να πάω στο συνδικάτο, να έχω πολιτική δράση και ελεύθερη κοινωνική ζωή. Τι τα θες αυτά, εργαζόμενος άνθρωπος, σου λέει το αφεντικό. Τι τα θες να φορτώνεις το μυαλό σου με άχρηστα πράγματα. Εσύ γεννήθηκες για να δουλεύεις. Να σε έχω στη δούλεψή μου σε θέλω εγώ. Δηλαδή, τι σα θέλω, εγώ θέλω, μα δεν έχει πάντα δουλειά. Μη βασανίζεις λοιπόν το νου σου με άχρηστη μόρφωση. Και ύστερα τι θέλεις στην κοινωνική δράση. Τι θες και ανακατεύεσαι με την πολιτική. Σαν πώς θα σου δώσουν δουλειά και εισόδημα. Γι' αυτό μόνο εγώ είμαι εδώ. Και εσύ πρέπει να πεις. Να πώς με θέλουν. Άβουλο εξάρτημά τους. Γι' αυτό δεν με αφήνουν να έχω δική μου σκέψη, να έχω ζωή, να ανασένω, γιατί φοβούνται μη μάθω, μην ανακαλύψω τη δύναμή μου, αυτή που μπορεί να ανατρέψει τον κόσμο τους, για να φέρουμε το δικό μας κόσμο. Εμείς οι ζωντανές των αφεντικών μηχανές, που μας εξαντλούν στη δουλειά, κλέβοντάς μας τον πλούτο που παράγουμε και τη ζωή μας. Τώρα όμως εσύ έχεις πείρα. Δεν σου φταίει ούτε η κακή σου τύχη, ούτε τα προσόντα που τάχα σου λείπουν. Το σύστημα έχει μέσα του αγιάτρευτη αρρώστια, την ανεργία, τις οικονομικές κρίσεις, τους ανταγωνισμούς που οξύνονται για τα μερίδια της αγοράς και τα κέρδη, και όλα αυτά μπορεί να φέρουν και πολέμους υπεριαλιστικούς, αφού η δύναμη καθορίζει τις μοιρασιές ανάμεσα στην αγέλη των καπιταλιστών. Τώρα μπορείς να σκεφτείς πως όλα αυτά, απότοκα του συστήματος της εκμετάλλευσης, δεν μπορούν να αλλάξουν για μας, να γίνουν όμορφα για μας και τη ζωή μας. Δεν υπάρχει ωραία και άσχημη εκμετάλλευση. Δεν γίνεται το σύστημα από κόλαση παράδεισος. Να πάει στον αγύριστο πρέπει, μα δεν θα πάει μονάχο του. Εμείς θα το στείλουμε. Να ζήσουμε χωρίς αφεντικά πρέπει. Και αυτό δεν πρόκειται να μας το δώσουν ποτέ. Εμείς θα το πάρουμε. Γιατί, όπως λέει το σύνθημα, χωρίς εσένα γρανάζι δεν γυρνά, εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά. Φίλες και φίλοι ακροατές, συναγωνίστρες και συναγωνιστές του Web Radio του ΠΑΜΕ, ήταν μία ακόμα εκπομπή για το βιβλίο που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Γιώργος Μιλιώνης. Σήμερα μιλήσαμε για το βιβλίο «Όταν χτιζόταν το καράβι, ρεπορτάζ για μια απεργία» του Στέφανου Λουκά, το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Σύγχρονη Εποχή». Το βιβλίο αφορά στη δράση των πρωτοπόρων εργαστών, των κομμουνιστών, του περίγυρού τους, σε ένα ναυπηγείο στην Σαλαμίνα την δεκαετία του 80, όπου από το μηδέν, όπως λέμε, ξεκίνησε ένας αγώνας και έγινε μία απεργία που κράτησε 40 μέρες, μία απεργία που τελείωσε με νίκη των εργατών. Όμως δεν τελείωσε και μπήκε μία τελεία. Οι εργάτες είχαν ήδη αποκτήσει δύναμη, είχαν αποκτήσει συνείδηση, καινούργια συνείδηση, αναγεννήθηκαν μέσα στον αγώνα αυτό και συνέχισαν τον αγώνα αυτό. Ήταν ζητήματα, το βιβλίο θίγει ζητήματα που αφορούν ακριβώς αυτή τη δράση και πώς γίνεται προσπάθεια ο αγώνας να διευρύνεται διαχρονικά, αλλά και ιδιαίτερα σήμερα σε συνθήκες αντεπανάστασης που ο εχθρός δεν είναι άμεσα ορατός, ούτε όμως ανίκητος, παρότι δείχνει παντοδύναμος. Θα ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή με τον πρόλογο του συγγραφέα. Αφορμή για να γίνει ετούτο το γραπτό ήταν ένα ρεπορτάζ του Ριζοσπάστη με το ίδιο θέμα, γραμμένο στην επέτειο των 85 χρόνων από την ίδρυση του ΚΚΕ. Η υπόθεση αλλά και ο τρόπος καταγραφής πραγματικών γεγονότων με μια γλαφυρή μορφή έγινε αυθόρμητα, σαν ένα παιχνίδι με το γραπτό λόγο, με τη γλώσσα. Τα ίδια τα γεγονότα που πιστώνονται στην νεότερη, μετά από τη δικτατορία του 67-74, ιστορία του εργατικού κινήματος και του ΚΚΕ, που με τη δική του πρωτοπόρα δράση χαράζονται τέτοια γεγονότα, τσιγκλάνε για να γραφτεί μια τέτοια ψηφίδα σε αυτή την ιστορία, με μικρή ή μεγάλη σημασία, αυτό ας κριθεί. Αυτός λοιπόν που έγραψε το ρεπορτάζ είχε μια έγνοια για γεγονότα που σημάδεψαν την ιστορία του εργατικού κινήματος, έδειχνε μεγάλο ενδιαφέρον για αυτά, αλλά κάθε φορά που αναζητούσε κάποια έψαχνε στην πριν το 1974 περίοδο για ηρωικές στιγμές. Του άρεσε αυτή η έρευνα. Κι όμως, ηρωικές στιγμές υπάρχουν και μετά. Όπως για παράδειγμα ο μεγάλος αγώνας στα μεταλλεία του Σκαλιστήρη στο Μαντούδι το 1976, στη Λάρκο το 1977, στη Μάδε Μλάκο το 1977, η μεγαλύτερη όλων, η ηρωική απεργία των Χαλιβουργών το 2011. Και πολλές άλλες που σημάδεψαν το εργατικό κίνημα τότε, αλλά το σημαδεύουν και στις τωρινές συνθήκες. Ξυπνήματα εργατών από το λίθαργο μιας φαινομενικής ρουτίνας, που σκεπάζει διεργασίες συσσόρευσης αγωνιστικής ενέργειας, που ξεσπούν δημιουργώντας μεγάλα εργατικά γεγονότα, όπως το καπάκι στο καζάνι που βράζει, αλλά σκάει όταν η πίεση του ατμού από το βρασμό δεν βρίσκει δικλίδα διεξόδου. Υπάρχουν και άλλα τέτοια γεγονότα, άξια λόγου, να βρουν τη θέση τους μέσα στις στιγμές δράσης των εργατεριών και των εργατών με το κουκουέ στην πρώτη γραμμή. Η απεργία στα ναυπηγεία Ελευσίνας το Σεπτέμβριο του 1980 είναι μια ψηφίδα λοιπόν στην εικόνα αυτής της ιστορίας μετά από το 1974. Είναι μια παρακίνηση για τούτη τη γραφή. Είναι, βλέπετε, και το πέρασμα εκείνου που το έγραψε από την ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Περάματος, αφού δούλεψε για πολλά χρόνια, δούλεψε και στο ναυπηγείο και που τον σημάδεψαν τα γεγονότα αυτά. Τη θυμάται αυτή την απεργία. Ξεπέρασε τις 40 μέρες και ταρακούνησε τη ζώνη και όλο τον Πειραιά. Και νίκησαν οι απεργιεργάτες, κερδίζοντας σχεδόν καθολικά αυτά που διεκδικούσαν. Τα βασικά γεγονότα είναι πραγματικά. Με κυρίαρχο την 40ήμερη απεργία στο ναυπηγείο με καθολική συμμετοχή. Τα πρόσωπα μέσα στο ναυπηγείο είναι επίσης υπαρκτά, αλλά τα ονόματα δεν αντιστοιχούν στα πρόσωπα. Είναι δύσκολο να γράψει κανείς για τη δράση όλων των εργατών του ναυπηγείου, καθώς αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές. Η πλειοψηφία συμμετείχε στην πολύμορφη δράση όλες τις μέρες της απεργίας ενεργά, αλλά χωρίς την πρωτοπόρα δράση των κομμουνιστών δεν θα πρωταγωνιστούσαν. Δικός τους αγώνας, δικό τους έργο των εργατών, με την όσμωση της δράσης των κομμουνιστών μαζί τους. Σαν τα βαπόρια που σήκωναν, αλλά με το κουκουέ, πολλοί έμαθαν πως μπορούσαν να σηκώσουν τον κόσμο όλο, να τον κάνουν δικό τους. Ήταν το στοίχημα που βάζαμε και βάζουμε και θα το κερδίσουμε στα σίγουρα ό,τι και αν γίνει. Ο κόσμος να γυρίσει ανάποδα, η γη θα γίνει κόκκινη. Έτσι κι αλλιώς θα την κάνουν οι εργάτες και οι εργάτριες με το κόμμα τους. Τούτη η στιγμή του 1980 είναι μια αφορμή. Όχι μόνο για να θυμηθούμε και να θυμίσουμε, αλλά και για να φέρουμε στο σήμερα αυτό που έγραφαν εκείνες οι εργάτριες, εκείνοι οι εργάτες, οι τότε πρωταγωνιστές και οι σύντροφοι που ήταν στην πρώτη γραμμή. Και αν έχει αξία η θύμιση της ιστορίας τους, είναι γιατί δοσμένη στο σήμερα, στο τώρα, φέγγει το δρόμο μας στο μέλλον. Δεν είναι οι ίδιες συνθήκες, έχουν αλλάξει. Μας πήρε η αντιπανάσταση στο φάρο το φωτεινό, αλλά δεν σκοτεινιάσαμε και ας ήρθαν τα πάνω κάτω. Αλλά και αν ήρθαν τα πάνω κάτω, το κόμμα έσκυψε ξανά στη θεωρία και στη γραμμή του, για να νικήσει η επανάσταση, την αντεπανάσταση και τα αφεντικά. Τραβάμε μπροστά στη μεγάλη ανηφόρα για τις λεωφόρους του μέλλοντος. Και σε αυτή την ανηφόρα βλέπουμε εκείνο τον αγώνα, στη ζωή της σημερινής ανηφόρας τον φέρνουμε, σαν να γίνεται το τότε στο σήμερα. Μέσα στο νου και στις καρδιές μας ξαναζούν οι πρωταγωνιστές για να φλογίζουν τα άρματά μας. Τέλος, τούτο το γραπτό δεν ανήκει σε εκείνον που το έγραψε. Μόνο η ιδέα και η επιλογή του θέματος είναι δική του. Χωρίς το κόμμα δεν θα μπορούσε να γράψει ούτε αράδα. Χωρίς τις εργάτριες και τους εργάτες αποφασισμένους για αγώνα δεν θα είχε θέμα για να γράψει. Αλλά είχε και τη συμβολή άλλων συντροφισών και συντρόφων με δημιουργικές σκέψεις και ιδέες. Συσσωρευμένη γνώση και πείρα που υπάρχει και μεγαλώνει, γιατί είναι πολλοί οι πρωταγωνιστές που συμβάλλουν σε αυτές, που τις παίρνει καθένας μας για να μπορεί να δημιουργεί και να μεγαλώνει και τις γνώσεις και την πείρα που μπολιάζει την αποτελεσματική ικανότητα για επαναστατική δράση. Μόνο έτσι πάει ο κόσμος μπροστά. Καλό βράδυ σε όλους.
Εμείς είμαστε το αίμα, εμείς είμαστε φωτιά, εμείς είμαστε οι εργάτες, χτίζουμε εμείς τη λευτεριά. Εμείς είμαστε οι εργάτες, χτίζουμε εμείς τη λευτεριά. Εμείς είμαστε το αίμα, εμείς είμαστε φωτιά, εμείς είμαστε οι εργάτες, χτίζουμε εμείς τη λευτεριά. Εμείς είμαστε οι εργάτες, χτίζουμε εμείς τη λευτεριά.
Thank you.